Diýýär Azatlyk Radiosy. Salam aýlyk hormatly dinleýijiler.
Assalamu aleykum, gaderli dinleyiciler. Şuň 2024-nji ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň hiçinde güni.
Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyzda täze üstünlükleri getirsin.
2024-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşan ýyly bolsun.
Indi bolsa Türkmenistan we halkara arenasy bilen bagly EYM taryha giren 2023-nji ýylyň möhüm wakalaryna bagyşlanan syn programmamyza başlaýarys.
Bugünkü programamı Tehra ve Merdan Alparyar, Azatlığın tolkunlarından ayrılman.
Geçen yılın devamında Türkmenistan'da ayal gıydlara karşı girdilen dürlü çeklendirici düzgünler dinevir saklanıp almak bilen çeklenmen eyse oların gerimi hasam yayvanlandı.
Kardeşimiz gözölüm tayyarlan giyinislen sinini bilelikte dinlelin.
2023-nji ýyl türkmen jenanlarynyň durmuşunda uly bir özgörüşlük getirmedikken bolsa, olaryň köp ýüzbe-ýüz bolan problemalarynyň käbir sebäplerini düşündürüş peýda boldy. Türkmenistanda jenanlaryň erkekler bilen deň hukuklary kanunda kepil geçilýär, emma iş ýüzünde jenanlaryň ençemesi öz haklarından peýdalanyp bilmeýär. 2023-nji ýylda häkimetler jenanlar üçin päätgelçilik döredýän çäklendirmeleriň ýene bir näçesini girdi. Jenanlaryň avtolog sürmek hakyndan peýdalanmagynyň öňündäki bökdünçlükler soňky ýylyň dowamında saklanyp galdy we ýene ýaýbanlandy. Aýal gyzlar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte ýaş çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýurdun kanunçylygy raýatlara gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýän kim bolsa, iş ýüzünde jenandyr bu kanundan ýylyň dowamında peýdalanyp bilmedi. Ýylyň başynda İçeri işler ministrliginiň ihtiýarly idaralary 40 ýaşyny doldurmadyk. Aýal gyzlara sürücülük şahadatnamasyny bermekden ýüz öwürip başlan bolsalar, bu ýaş çäklendirmesi ýylyň aýagyna golaý ýene artdyryldy. Oktýabr aýynda sürücülük şahadatnamasyny almagy hukuky bolan aýal gyzlaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaşa ýetdi. Gozotanda Balkan vilayetindaki sürücülük oku mekteplerinin birinin resmisinin Azatlık Radyosu'na veren maglumatında sürücülük mekteplerine güzdeki oku tapkırında yaş zinanları okuva kavul etmezlik önce transport ve içeri işler edaralarından tavşırık berilenliğini məlum etdi. Türkmenistan'da sürücülük mektepleri yılın devamında 4 tapkırda oku türgünlüşü kurslarını kuramalaştırıyor. Yaş çeklendirmesinden başka da sürücülük şahadatnamasına yüz tutan ayal gıyızlardan talapların yeni bir neyse edildi. Zinan durmuşa çıkan olmalı edara kerhanalarda işleyen ayarlardan işleyen yerlerinden hiyasetname hem talep edildi. Nowatdaky bu çäklendirmeler aýallaryň avtolog sürmeginiň öňüne uly böwet boldy. Balkandaky bir sürücülük mekdebiniň resmiýeti güýzki okuw mövsümi bolan sentýabryň başynda şu ýyl ýekejede aýalyň okuwa kabul edilmeýändigini ma'lum etdi. Emma bu problema barada bir näçe ýyl tapdyman türkmen resmiýetleri jenanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadylar we jenanlara avtolog sürmäge dokument bermegiň ret edilmegi barada şu ýyl resmi düşündürüş verdiler. Noyabrda Birleşen Milletler Guramatının Jenevadaki Universal Dövürleyin Sinanın 44. Meclisinde Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerlerinin Vekili Veliyev bu mesele varada hatavat verdi. Türkmen resmiyeti yurtta ıhtiyar namasız maşin türeyen köp sanlı ayalın tapılandığını hopsuluğu üçün etme üçün derine başlanıp şol dövürde ayaların uloğ sürmek ukiyivinin vaxtlayın tohtadulandığını köpçülüğün önünde etdi.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çareların çağında yol polisiyesi belli bir vakit aralığında denanları saklap, olarda sürücülük şahadatnamasının ve sürücüde olmalı beylekser işçilerin bağırdığını ya da yokluğunu seri sapırlık gülen bağırladı. Bu oların cinsine karamazdan amal edildi. Şun kuhun bağırlık dol tamamlanını. Neticede zinan sürücüler uluğuları dolandırıyorlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Şeride yılın devamında ayal gıyların çäklendirmelere ve dürlü kemsitmelere tezivar olmağına yeterlik üns vermeyen Türkmen hakimetleri zinanların ahlakına gözögçülüğü devam ettirdi. Mekteplerde gıyd okuwçylarynyň ahlak terbiýesini maslahatlaşmak boýunça ýygnaklar ýylyň dowamında ýygy-ýygydan geçirildi. Bilim resmiýetleriniň kanun gorejedarlaryň we enatalaryň gatnaşmagynda geçirilen şeýle ýygnaklaryň ýokarky klaslardaky gıyd okuwçylaryň arasynda bar